Reflexionad en grupo antes de comenzar e falade con calma e con respecto. Escoitade todas as ideas chegando a un acordo sobre o tipo de historia que queredes facer. Tedes dúas opcións, opción A, inventar unha nova lenda, creada por vós. Opción B, contar unha lenda que xa coñezades da vosa familia, aldea ou libros. Pensade en como organizaredes as vosas ideas. Unha ficha para cada personaxe, escenario e historia. Que emoción queredes transmitir na vosa historia? Preferides escribila a man ou a ordenador? Engadiredes debuxos ou ilustracións? Falade entre vós e organizade ben o voso proxecto antes de empezar a traballar. Despois, comezaremos a crear.